Сябра аркамітэту Чарнобыльскага шляху, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч паведаміў, што аркамітэт прыйшоў да адзінага варыянту правядзення акцыі.
Вырашылі, што ісці па маршруце, дзе ніхто не ўбачыць. Лозунгаў не мае сэнсу. Таму прыдумалі вось такі фармат: выстраіць уздоўж дарогі ланцуг, трымаючы плакаты, і такім ланцугом прайсці па пешаходных дарожках указаным маршруту, а менавіта па праспекце Незалежнасці, Кубаколаса, Верхаружа і Багдановіча. Такі фармат абсалютна не можа быць расцэнены як некія беспарадкі. Людзі патыліся адзін аднаму, прайдуць па вуліцах. Улады павінны с разумением поставяцца да такой формы, і ніякіх праблем тут быць не можа.
Нагадаем, заяўнікі акцыі адразу ж прапаноўвалі менавіта такі маршрут, але каб ісці калёнай. Яны падалі ў Менгарвыканкам заяву аб тым, што вуліца Сурганава, якую звычайна прапаноўваюць дэманстрантам улады, непрыдатная для маршу з-за рэканструкцыі. 21 красавіка чыноўнікі прапанавалі іншы маршрут ад акадэміі навук, вуліца Хмельніцкага, потым вузкая дарожка паралельна вуліца Сурганава, а адтуль да капліцы. Віктор Івашкевіч на прэсавай канферэнцыі заявіў, што арганізатары не будуць больш сустракацца з прадстаўнікамі гарадской міліцыі, бо не бачаць у гэтым неабходнасці. Сёлета Чарнобыльскі шлях адбудзецца ў выходнае. Шмат хто з менчукоў з'едзе на радаўніцу з гораду. Арганізатары акцыі вырашылі не пераносіць дату правядзення на працоўны дзень, палічыўшы, што ўсё роўна прыйдуць тыя людзі, якія палічаць гэта неабходным. Сябры аргкамітэту правялі перамовы з прадстаўнікамі сексуальных меншасцяў. Яны нагадалі, што любы грамадзянін можа ўдзельнічаць у шэсце, але папярэдзілі, што сцягі арганізацыі геяў і лесбіянак на жалобнай акцыі будуць недарэчныя. Збор удзельнікаў акцыі прызначаны на 12 гадзіну 26 красавіка.